การที่เรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าฝึกนิสัยบางคนก็ว่าที่จะมาภาวนาก็ภาวนาไม่ได้เพราะใจมันฟุ้งซ่านก็นิสัยของเราในปัจจุบันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปที่บอกว่าภาวนาไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านเหมือนกับคนที่บอกว่าฉันเป็นโรคฉันกินยาไม่ได้การฝึกภาวนานี่ไปแก้นิสัยที่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาต้องเป็นคนที่ใจสงบแล้วหรือใจที่เชื่องแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องมาจากใจฟุ้งซ่านมาก่อนมันจึงจะเป็นใจที่สงบได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนนิสัยเท่านั้นเองอย่างทุกวันนี้สังคมเขาก็สร้างความฟุ้งซ่านมากเข้ามากเข้ามีโทรศัพท์มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางทีนั่งคุยกับคนหนึ่งแล้วก็ไปแท็กซ์อีกคนหนึ่งไปไลน์อีกคนหนึ่งพร้อมกันเลยหรือบางทีก็ทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมานิสัยแบบนี้มันไม่ดีสำหรับเรามันอาจจะช่วยให้เราทำงานได้ให้ทันเขาแต่ว่าจิตใจของเราก็เสียไปนิสัยของเราก็เสื่อมไปเพราะคนเราที่จะรู้อะไรจริงๆต้องรู้อย่างเดียวให้มันลึกซึ้งเข้าไปเลยที่จะรู้แบบนั้นยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราเราก็ต้องถือว่าในขณะที่เรานั่งภาวนาเนี่ยไม่สนใจอะไรยังไงทั้งสิ้นเรื่องที่เราเที่ยวมาก็วางซะที่เราจะเที่ยวต่อไปก็วางซะให้อยู่เฉพาะตรงนี้ถ้าใจไม่อยู่ก็พยายามสอดส่องดูว่าเพราะอะไรใจของเราไม่อยู่เป็นเพราะลมไม่ดีหรือเอาแล้วก็แก้ไขลมได้เป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงได้ถ้าลมยาวไปไม่ดีก็ให้มันสั้นเข้าหรือสั้นไปก็ให้มันยาวออกไปลึกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดยังไงแล้วก็ทดลองได้ปฏิทินเรียกกายสังขารนะเพราะมันปรุงความรู้สึกในร่างกายของเราถ้าลมไม่ดีความรู้สึกทั่วกายมันก็จะไม่ดีไปตามเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายอยู่ก็ถามว่าลมหายใจของเราเปลี่ยนแบบไหนจึงจะดีขึ้นหรือเวลาเราเพลียไปหายใจแบบไหนที่จะให้มีกำลังขึ้นมาได้ก็พยายามศึกษาตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจหมายความว่ามีอารมณ์ค้างอยู่ยังมีปัญหาเรื่องนั้นปัญหาเรื่องนี้พยายามแต่งความคิดของเราให้เห็นว่าปัญหานั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาสนใจในขณะนี้นั่งอาตมาเคยไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็ได้มีอยู่โยมคนหนึ่งเขานิมนต์พระไปพ่อของเราก็จะตายเป็นมะเร็งในตับปรากฏว่าพ่อเคยเป็นนักกีฬาร่างกายก็ฟิตแล้วก็ภูมิใจมากว่าถึงจะแก่ลงไปร่างกายยังในสภาพที่ดีที่นี่พอเกิดเป็นโรคตับขึ้นมาพุงก็ใหญ่แกก็นั่งนอนบนอยู่ว่าเนี่ยมันอายเขาร่างกายไม่สวยแล้วในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาสนใจก็ต้องสนใจสภาพจิตใจของเจ้าของดีกว่าร่างกายมันเราก็เป็นกันทุกคนมาใช้เรื่องที่จะต้องอายเรื่องที่สำคัญก็สภาพจิตใจของเราเป็นยังไงนี่ต้องคอยระวังเพราะจิตใจของเราถ้าไม่ได้อบรมให้ดีแล้วมันจะคิดอะไรมันติดอะไรที่ไม่มีสาระแกนสารอะไรมาสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเพราะฉะนั้นความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเราต้องรู้จักหาวิธีวางซะถ้าความคิดนั้นไม่หายไปมันจะเหมือนเป็นโทรทัศน์ที่อยู่เขาเปิดทิ้งไว้ในบ้านไอ้ที่มันเปิดทิ้งอยู่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปดูมันต้องไปสนใจมันเรื่องคนอื่นครับ เราก็อยู่คนละส่วนจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งความคิดเราห้ามไม่ได้ถึงจะห้ามไม่ได้เราก็ต้องไม่สนใจมันเขาก็ว่าของเขาไปด้วยแต่เราไม่สนใจแล้วก็กลับมาดูลมแล้วค่อยแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ทำไปทำไปความคิดนั้นมันก็จะค่อยสงบลงสงบลงเพราะมันที่มันมีกำลังเพราะเราให้ความสนใจบางครั้งแค่ให้ความสนใจว่าอยากจะดับมันแค่นั้นแหละมันยิ่งฟุ้งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแต่เรามาอยู่กับลมนี่เขาแก้ปัญหาได้ให้ถือว่าเรามาฝึกนิสัยที่จะมานักต่อสู้ก็เวลาที่จะเข้าสงครามคือความแก่ความเจ็บความตายนั้นเราจะมาสนใจเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเราก็แพ้แน่ๆก็ถือว่าในขณะนั้นที่สำคัญทำยังไงจิตใจของเราจะยังอยู่มีอารมณ์ที่ดีรักษาอารมณ์ของตัวเองได้ถ้าอารมณ์ดีของเราขึ้นอยู่กับว่าสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีนั่นตายแน่ๆคนที่เป็นนักต่อสู้นั่นถึงจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เขาไม่หวั่นไหวอย่างนักกีฬาที่ดีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักว่ายน้ำตอนแรกก็คาดกันว่าก็จะชนะทั้งหมดวันมาแข่งโอลิมปิกทีนี้ก็แข่งครั้งแรกแกก็แพ้พวกวิจารณ์เขาบอกโอ้ยเนี่ยคงสงสัยคงไม่ได้อะไรสักอย่างแพ้ครั้งแรกเดี๋ยวก็เกิดเสียใจน้อยใจแล้วก็คราวต่อไปก็ต้องแพ้ฝ่ายโค้ชของเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นลองดูสิแล้วก็เจ๋งด้วยที่เหลือจากนั้นแกก็ชนะหมดเขาไม่ยอมให้ที่แพ้ครั้งแรกนั้นทำให้เสียใจเราเป็นนักปฏิบัติเรียกว่าเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ไม่ใช่ว่าจะต้องชนะตลอดเวลาต้องแพ้บางครั้งแต่ว่าไม่ยอมให้อาการที่แพ้นั้นทำให้ใจเสียแล้วก็สู้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่เอาเฉพาะแรงโหมไปเราก็ต้องใช้ปัญญานั่นแหละเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดปัญญาก็จะคอยคิดดูว่าที่เราทำนี่มันไม่ดีมันเพราะอะไรตรงไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่พอแก้ไขได้เราก็แก้ไปซะถ้ายังไม่รู้จะแก้อะไรดีเราก็พยายามทดลองอันใช่อันนั้นใช่อันนี้เปลี่ยนลมของเราเปลี่ยนความคิดของเราจนได้ที่นิสัยแบบนี้จึงจะเป็นนักปฏิบัติได้เป็นที่ไว้วางใจของตัวเองได้ถ้าไว้ใจตัวเองไม่ได้จะไปไว้ใจใครที่ไหนและจะหวังพึ่งใครที่ไหนคนอื่นครับบางสิ่งบางอย่างพอจะช่วยเราได้แต่ที่สำคัญก็เอาเวลาเราแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วทำยังไงใจของเราจะไม่เสียนั่นเป็นเรื่องของเราโดยตรงถ้าเราตั้งใจให้ดีจะได้แก้นิสัยกลายเป็นนิสัยที่พึ่งได้ไว้ใจตัวเองได้นี่พระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะก็สอนจุดนี้แหละแก้นิสัยของมนุษย์ท่านไม่ได้สอนเฉพาะสำหรับคนที่เขาแก่งแล้วดีแล้วท่านสอนทุกคนที่ตั้งใจหวังที่จะพ้นจากทุกข์แต่ที่อย่างสร้างความทุกข์ให้ตัวเองอยากจะแก้นิสัยก็พระองค์ก็สอนวิธีให้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีนิสัยต่อสู้สักวันจะลองชนะจนได้